We are thrilled to welcome.
Na tá prijatný večer vás na duši no pozdravujemo na generálnym sestanku mladenk cirkve Jezusa Kristusa svetých iz posledných dní. Nocoj sme zezbrali v konferenčnom središču u Salt Lake City. Prav tako paso se sedaj po osem svetu zbrali mladenke Jehove mame in voditelice. Čudovite ste. Predsednik Monson, ki nás sestanku predseduje, me je prosil nás sestanek vodím. Sem sestra Eileen S. Dalton, generálna predsednica mladenk. Počašené smo. Da so nocoj z nami náš ľubljený prerok, predsednik Monson, Jugova svetovalca predsednika Eiringa in predsednika Uchtdorfa, staršina Neil L. Anderson iz Bora Divinistých Apostolov, starešiny Christensen in Hafen od 70-tirih in Škof, Burton. Te, brate, podpiramo in spoštujemo, ter se jim zahvaljujemo za navdihjeno duhovniško vodstvo. Tukaj sta tudi moje svetovalki sestri Mary Cook in Anne Dibb, ki ju imam rada. Generálnemu predsedstvu družstvo za pomoč in osnovne, kot tudi generálnemu odboru mladenk, se ljubeznivo zahvaljujemo za njihovo nazočnost. Pozdravljamo se udeležence in vse, ki nas spremljate preko drugih elektronskih medijev. Za petje bo na tem sestanku poskrbel Pilski zbor mladenk iz Kolov Lihaj iz Utaha. Pod taktirko Marilee Webb na orgle pa bo igrala Bonnie Goodliff. Zbor bo sedaj zapel hvalnico na vrhu gore. Uvodna molita bo na to izrekla Carly Gubler, Lavorika Ogdenu.
Oh, Our dear kind gracious Heavenly Father,
Náš dragý nebeský Oče, zlo smo chvilešni da smo lako tukaj danes večer, da bi poslušali naše voditelje. Molimo da bomo imeli te stvari u srcu, da se lako krepimo. Chvilešni smo da lako smo tukaj s prijatelji i s družino. Molimo da boš, ali da naše srce budu mihne. Hvalešni smo za voditelje, ki su načrtili ta sestanek. To rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Spor
bo sedaj zapel fanico, Dearest children, God is near you. Potem nam bo spregovorila sestra Ann Dibb, druga svetovalka generalnega predsedstva Malink. Po njenih besedah bomo poslušali sestri Mary Cook, prvi svetovalki generalnega predsedstva Malink. Na to si bomo ogledali kratek video o mladenkach z vsega sveta, ki so prizadevajo biti krepke in odločne.
Dearest children, God Many times as general authority.
O generalnej osobnosti govorio duhovniškom bratom na začetku velikokrat rečejo da se počutio ko da nasaljajo mogočno vojsko moćnih duhovniških voditelja. No coj se počutim ko da stojim pred mogočno vojsko Božjih izvoljenih hčera. Izvoljene ste bile da ste od teh poslednjih dneh pravične in ustrajate poleg teh pogumnih duhovnikov. Ste občudovanja vredne in krasne. Nocoj bi vas rada na kratko spomnila na zgodovinsko ozdaje naše teme iz prvega poglavja 9. verza Jozuetove knjige. Krepak in odločen bodi. Ne boj se in se ne plaši, kjerkoli boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog. Mojzes je bil mogočen prorok, ki je Izraelove sinove odpeljal iz egiptovske dežele, kjer so bili kot sužni pod vplivom čaščenja lažnih bogov. Po 40 letih stisk v puščavi so bili tako blizu svojemu novemu domu, kjer bodo lahko svobodni častili pravega Boga. Po Mojzesovi smrti Bog je za proroka poklical Jozueta, ki je to potovanje končal. Jozue je bil vplivem voditel. Slovar Bible Dictionary ga imenuje najvišji primer prizadevnega bojevnika. Njegovo navdihnjeno vodstvo je bilo zelo potrebno, ker je bilo treba prečkati še veliko rek in zmagati veliko bitk, preden bi se uresničilo in bi prejeli vse, kar je Gospod obljubil. Gospod je vedel, da so prorok, Jozue in Izraelovi sinovi tistikrat potrebovali veliko poguma. Gospod v prvem poglavju Jozuetove knjige večkrat reče, krepak in odločen bodi. Beseda pogum je opredeljena kot čustvena oziroma moralna moč, da se vzdržimo in upremo nevarnosti, strahu ali težavi. Jozue in Izraelovi sinovi so zaradi svojega poguma in poslušnosti prišli v obljubljeno deželo in prejeli srečo v Gospodovih blagoslovih. Jozue in Izraelovi sinovi so živeli pred davnimi časi, vendar si tudi danes prizadevamo priti v obljubljeno deželo. Naš najvišji cilj je prejeti večno življenje z nebeškim očetom. V prvem poglavju Jozuetove knjige beremo o 4 zanesljivih vodilih, ki nam bodo pomagali premagati ovire. Prvič, v 5. verzu Gospod Jozueta obljublja, ne bom te pozabil, ne bom te zapustil. Iz te obljube, da bo Gospod vedno z nami in da nas ne bo nikoli pustil samih, lahko črpamo pogum in moč. Učijo nas, da nebeški oče pozna vse svoje otroke in jih ima rad. Kot ena njegovih dragocenih hčera imate z močjo molitve dostop do njegovega zagotovila in vodstva. In nauku in zavezah beremo, naj bomo ponižni in nas bo Gospod naš Bog vodil za roko in nam odgovarjal na molitve. Verjamem v te besede in vam obljubam, da nebeški oče sliši naše molitve in na nje odgovarja. Vendar je pogosto potrebna potrpežljivost, ko čakamo na Gospoda. Ko čakamo, morda mislimo, da nas je pozabil oziroma da naše molitve ni slišal, ali da nismo vredne, da bi na nje odgovorio. To ni res. Všeč so mi to lažjoni besede kralja Davida. Trdno sem upal Gospoda, pa se je sklonil ke meni in uslišal moje klicanje. Ne glede na to, s čim se boste u življenju součili, nas prvo vodilo o Jozuetove knjigi opominje naj molimo, bomo potrpežljive in pomnimo Gospodovo obljubo. Drugo vodilo najdemo u 7. verzu, ko Gospod Jozuetu reče, stori se po postavi. Ne odstopaj od nje, ne na desno, ne na levo, da boš uspeval, kjerkoli boš hodil. Gospod Jozuete svetuje, nebo jsem poslušen zapovedím i naj se neoddalí od Gospodové poti. Předsednik Howard W. Hunter je učil, Josué je vedel, da mu bo poslušnost prinesla úspěch, inče prav ni točno vedel, kako bo uspěl, je ju to zaupal. Nedvomno jsou byly izkušně velikých prorokov, najdemo jich u svetých spisích, zapisane in ochranjene, da bi razumeli, kako pomembno je, da se odločimo za pot popolne poslušnosti. Pred mesecem nisem obiskala skupino mladek. Starejša dekleta sem uprašila, kaj bi novemu dekletu u skupini čepeli cvetovali, da bi u vsakom položaju, u katerem bi se iznašla, ostala zvesta in krepostna. Ena od mladenk je rekla, ko boš hodila po šolskih hodnikih, boš morda skotičkom očesa videla, kaj kar to bo uzbidilo pozornost. Nemara boš radovedna in boš hotela pogledati. Svetujem ti naslednje, ne gle. Obljubam te boš obžalovala, če boš pogledala. Verjam mi, gle samo naravnost pred se. Ko sem prisluknila temu dekletu, sem vedela, da slišim Gospodovu nasvet Jozuetu. Ne odstopaj od nje, ne na desno, ne na levo. Nanaša na vsakdane okoliščine u teh poslednjih dneh. Dekleta, skušnjavam ki vas obdajajo, se izogibajte s natančnim ispolnjevanjem zapovedi. Glejte naravnost pred se k svojemu večnemu cilju. Drugo vodilo nas upominja, da boste, če boste to delali, obvarovane. U osmem verzu najdemo tretje vodilo. Tukaj Gospodo menje knjigo postave in Jozue tu reče naj jo premišljuje dan i noć, da bo delal posem tako, kakor je zapisano u nje. Le tako bo uspeval. Gospod Jozue tu in usem nam svetuje naj beremo svete spise. Usako njavno preučevanje svetih spisov, zlasti branje Mormonove knjige, nam daje trdni temel za razvijanje pričevanja o Jezusu Kristusu in njegovom evangeliju. To u vaše željenje priteguje duha. Predsednik Harold B. Lee je svetoval, če svetih spisov ne bomo brali usak dan, bo naše pričevanje šibkeše, naša duhovnost pa se ne bo poglobila. Na stranih svetih spisov so številna navodila, obljube, rešitve in opomniki, ki nam bodo pomagali na poti v obljubljeno deželo. Tretje vodilo nas usmerja, naj vsak dan beremo svete spise in o njih premišljujemo, da bomo uspevali. Jozue je, potem komu je Gospod prinehal govoriti, nagovoril Izraelove sinove. Na koncu njegovega govora, u 16. verzu, so se Izraelovi sinovi odzali na njegove besede in nam priskrbeli četvrto vodilo. Odgovorili so, vse, kar si nam naročio, bomo storili, in kamarkoli nas pošleš, pojdemo. Kot članice Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni imamo priložnost, da se tudi same zaobljubimo, da bomo sledili proroku predsedniku Thomasu S. Monsonu, ki je nocoj z nami. Vsaka od nas lahko z molitvijo in potrditvijo duha pridobi osebno pričevanje o živem proroku. Pričevanje bo trdnješe, če bomo njegovim naukom prisluhnili jih upoštevali in jih vsak dan pogumno udejanjali. Če bomo prisluhnili prorokovemu nasvetu, bomo prejeli posebne blagoslove. Prisluhnite na katerim proroškim obljubam predsednika Monsona na zadnji generalni konferenci. Naj vas Bog blagoslovi. Naj bo njegov obljubljeni mir z vami danes in vekomaj. Če bomo v dani in zvesti, bomo prejeli velike blagoslove. Prosim, da boste vsi deležni debeških blagoslovom. Vabim vas, da naslednji teden na generalni konferenci prisluhnete navodilom in obljubom našega proroka in apostolov. Potem udejanite četvrto vodilo z obljubo, da boste sledili prorokovemu na svetu in zagovotilom, da boste naredili vse, kar vam zapove in šle kamorkoli vas pošle. Morda se vam ta štiri vodila, molitev, poslušnost Božjim zapovedim, vsakodnevno preučevanje svetih spisov in hoja za živim prorokom, trenutno zdijo neznata in preprosta. Naj vas spominjam na odlomek iz Almove knjige. Gle, povem ti, da se po majhnih in preprostih rečeh dogajajo velike reči. Če bomo ta majhna in preprosta vodila iz Jozeota knjige udejanjale vsak dan, bomo pridobili največji vir poguma in moči, ki je vera v nebeškega očeta in Jezusa Kristusa. Nebeški oče ve, da naša pot ni lahka. Vsak dan se soočamo z okolišnjami, ko sta potrebna pogum in moč. To resnico potrjuje nedavna zgodba v tedniku Church News. Pre nekaj meseci je neka učiteljica na srednji šoli pouk začela tako, da je dijake prosila naj tisti, ki politično stališče podpirajo, stopijo na eno stran učilnice, tisti pa, ki mu nasprotujejo na drugo. Učiteljice, ki je pozornost usmerila na dekle, ki je stalo na strani podpornikov, je začala napadati mnenje njih in njenih sošolcev. To dekle, ki je bila v svojem oddelku članica skupine metuljčic, je prenasla napad, ki je obsojal njeno prepričanje. To dekle, ki je na svojem bojnem polju, ki je bilo tisti dan njena učilnica, pokazala neverjeten pogum. Upam, da boste po osor in s čimer že se boste soočile izkoristile vodile, ki jih najdemo u Jozutovi knjigi, da bodo lahko zaupile u gospodo u blubo. Krepak in odločen bodi. Ne boj se in se ne plaši, kjer kole boš hodil, boste boj gospod tvoj Bog. Pričujem, da vaš nebeški oče vse pozna in vas ima rad, nebo vas pustil samih, če se boste obrnili nan. Blagoslovil vas bo s potrebno močjo in pogumom, da se boste vrnili k njemu. Hvaležna sem za svete spise in za velike uzornike, kakršen je prorok Jozue. Hvaležna sem za predsednika Mocena, ki se trudi, da bi nas varno pripeljal k nebeškemu očetu. Molim, da bomo tako kot Izraelovi sinovi prišli u obljubljeno deželo in se odpočili u gospodovih blagoslovih. To rečem u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Last August, we took some
Lani sva nekaj najnih unukov odpeljala u jamo Timpanogos, ki je u Utahu. Gre za prece naporen in slab kilometr dolg pohod do jame, toda trud je poplačan z lepoto jame. Prepričana sem bila da 9-letna Ruthie ne bo imela težav, spraševala pa sem se ali bo 6-letna Caroline imela moč za utrajnost do konca. Na začetku izleta smo bili zelo navdušeni in smo zelo hitro hodili. Markacije so nam govorile, kako daleč smo prišli. Prva četrtina poti je bila hitro za nami. Do polovice poti pa je že trajalo dalje. Potem je bilo videti, da gre vse narobe. Zapihal je močen veter in zaradi pešnjega veter smo težko kaj videli. Potem smo prišli do napisa. Rezervat klopotač, držite se poti, pazite na se. Počasi smo se prebijali najprej. Bilo smo na treti, četvrti poti, pred nami pa je bio še najstrmejši del hriba. Caroline je se je usedla, teče izjavila, udam se, ne moram več naprej. Usedli smo se in se pogovarjali, kako naprej. Naredili smo načrt. Odločili smo se, da bomo šteli korake in vedeli, kako se bomo počutili po 100 korakih. Z Ruthi sva Caroline zatrudila, da ji bomo pomagali. Spotoma naj bi oprezali z lepimi stvarmi in tudi smo zapeli pesmi za osnovno. Stvari so se spremenile. Caroline se je odločila uspoštevati načrt. Po 100 korakih je bila nemogoča nalogi vedeti izvedljiva. Ali vas je bilo kdaj strah, kako Caroline, ko ste je soočali z izzivom? Ste kdaj hoteli odnehati? Zamislite si, kako se je moral počutiti Jozue, naslednik velikega proroka Mojzesa, ker je vedel, da mora izraelske otroke voditi obljubljeno deželo. Prepričana sem, da je včasih hotel odnehati. Izraelski otroci so se z vero, da bo Bog z njimi obvezali. Vse, kar si nam naročil, bomo storili. V svetih spisih je ogromno poročil o zelo pogumnih moških in ženskah, ki so napravili, kar je Gospod zapovedal, celo ko je bila naloga vedeti na mogoče. Kaj Gospod hoče od vas? Hoče, da ste hrabre in kreposne Božje hčere, da vsak dan predano živite vredne tempeljskih blagoslovom. In v današnjem svetu bo za to potreben pogum. Ima načrt od rešitve, ki vam to omogoča. Svobodna volja, zmožnost odločna je bistveni del tega načrta. Nekaj dobrih odločitev ste že sprejeli. Preden ste se rodili, ste se odločili priti na zemljo, da bi prejeli telo in se dokazali. Odločili ste se za krst, ki je prva potrebna uredba na poti v večno življenje. Sedaj živite življenje smrtnika, kjer se naprej odločite, učite in rastete. Svete zaveze in tempeljske redbe so naslednji pomemben korak v načrtu. Vendar je zaleti pot vse strmeša in morda boste tako kot Caroline hotele odnehati. Življenje ima več izzivo in na vsakem koraku so odločitve in preizkušnje. Satan bo poslal vetrove zmede. Morda vas bo zamikala druga pot, čeprav so ob njej znaki za nevarnost. Morda boste dvomile o svojih sposobnostih in se spraševali, a je današnjem svetu res možno ohraniti krepost. Odgovarjam je. Svetujem pa podobno, kakor je med drugo svetovojno vojno Winston Churchill. Nikoli, nikoli, nikoli ne odnehajte. Zato bo potreben pogum, vendar imate načrt od rešitve. Kaj vam bo pomagalo, da boste načrt upoštevali in bile hrabre? Prvič, postopoma si pridobite močno pričevanje. Drugič, poiščite pomoč nebeškega očeta, Jezusa Kristusa, družine in drugih, ki vas bodo podpirali. In slednjič, živite vredne svetega duha. Predsednik Thomas S. Monson je pomembnosti močnega pričevanja mladenkam obljubil. Če boste stalno skrbeli za pričevanje, vas bo slednje obvarovalo. Vaše pričevanje se krepi postopoma izkušnjami. Nihče ne prejme popolnega pričevanja takoj. Veste, da smo se po najstrmejšem delu hriba lahko uspeli le korak za korakom. Pričevanje boste pridobili, če ga boste razvijali korak za korakom. Pričevanje se vam bo poglobilo, če se boste odločili spolnjevati zapovedi. Če boste druge krepili, se vam bo pričevanje razvijalo. Ko boste razvili navado molitve, preučevanje svetih spisov, boste blagoslovljeni z navdihnjenimi trenutki, zaradi česar se vam bo pričevanje okrepilo. Osebni napredek nudi čudovito možnost, da okrepimo pričevanje. Naloge in projekti so majhni koraki, ki vam bodo okrepili pričevanje o Jezusu Kristusu. To stanno učenje vás bo ohranjalo na poti. Drugič, druge prosite za dodatno moć in podporu. Najprej se u molitvi obrnite na nebeškega očeta. Njegove čere ste pozna vas in vas ima rad, sliši vaše molitve i na nje odgovarja. U svetih spisih nam je neštetokrat rečeno, naj usele molimo. Ko boste molile, Bog Gospod s vami, prav kakor je bio z Jozuetom. Vsi potrebujemo odrešenikovo pomoć da sledimo na črtu in se vrnemo k nebeškemu očetu nebesih. Morda ste naredili kaj narobe ali stopili na napačno pot. Zaradi odrešenikovega odkupnega žrtvovanja so vam grehi lahko odpuščeni. Prej se pokesate, prej boste deležni blagoslovo, ki jih prinaša odpuščanje. Sedaj se odločite, da boste naredili, kar je potrebno za kesanje vsak teden vreden vzemi zakrament in se u žaljanju odločaj samo za kreposne dejavnosti. Tako se boš vedno bolj zmožna zoprstaviti skušnjavam, izpolnjevati zapovedi in postati kakor Jezus Kristus. Na zemlji vam lahko pomagajo tudi proroki iz poslednjih dni. Proroki govorijo za danes, bodite pozorni na njihove besede. To bodo vaše znamenja, ki vas bodo svarila pred nevarnostjo in vas vodila po varni poti. Eden velikih blagoslova na črte je ta, da imamo družino. Ker imajo starši več izkušen in modrosti, vam lahko pomagajo doseči božanski potencijal. Zaupajte jim, želijo vam najboljše. Učite se od mater, babic in drugih pravičnih žensk. Po načrtu naj bi bila mati vzgojiteljica. Matere vaših čere nihče ne ima tako rad kakor vi. Vi ste njena najboljša voditeljica, mentorica in vzor. Upamo, da boste sprejeli povabilo, da bi s čerko delali na osebnem napredku. Ker sem z materjo izpolnjevala naloge za krepost, vem, da se bo vajn odnos ukrepil in boste blagoslovljeni z vzajemno ljubeznijo, podporo in spodbudo. Mladenke, izberite si dobre prijatelje, ki vas bodo podpirali pri pravičnih željah. Potem, ko prejmete priznanje mladenki, ste na vrsti, da ste starejša sestra. Potegovanje za časno čepilico vam bo dalo priložnost, da boste s svojim pravičnim zgledom in pričevanjem okrepile drugo mladenko. Še zadnje, živite vredne Svetega Duha. Ko smo pomagali Caroline, iskali dobro krog nas in celo peli pesmi za osnovno. Občutili smo ljubezen, radost in mir, kar so sadovi duha. Ta mir in gotovost boste potrebovali, ko vas bo Satan skušal zmesti z dvomom, ko vas bodo vabile druge poti. Naj vam povem, kaj se je zgodilo Julie, mladenki, ki se je z izivom soočila tako, da je sledila na vdihu Svetega Duha. Ko je nekaj dne preučevala staro zavezo, jo je prešinilo, preberi peto poglavje u Evangeliju Mateju. Pomislila je, zakaj me je prešinilo naj odprem novo zavezo. Poslušala je navdih in u Evangeliju po Mateju prebrala, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Naslednji dan je imela nekaj težav s prijatelji, ki niso bili prijazni in so jo izdali. Najprej je bila zelo žalostna, na kar je pomislila, na to sem bila pripravljena. Duh me je navdihnil naj odprem Evangelij po Mateju in biti moram prijazna ter prijateljem odpustiti. Ta izkušnja ji je zatrdila, da jo Gospod pozna zaradi navdiha Svetega Duha. Drage mladenke, tako veliko sem vas srečala, ki tako kot čuli niste odnehali. Molim, da si boste korak za korakom še ne prekrepile pričevanje. Poiščite pomoč nebeškega očeta, Jezusa Kristusa in drugih, ki vas bodo podpirali pri odločitvi za načrt. Živite krepostno. da vas pospremil Svetý Duch in vas varnovodil. Pričujem, da vas bo Gospod, če boste to delali, spremljal in boste lahko ostali na poti, ki vodi u tempel in večno življenje. Budite krepke in odločne in nikoli ne odnehajte. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth, the Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son, and in His name like Him become. And as I grow, His light will do. Temptations seem to call you by name. Be strong, when they question everything, you put your faith in every day. Be strong, and if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sister.
Drogi mladé sestry, klubne nechni mi zivom ve svetu je veliko takšnih značilnih prav za ta čas.
Če želite biti vsele krepnostne, ostanite zveste svoje nebeške istovetnosti in pridobite moralne, mišljenske in vedenjske vzorce.
Srčno molim, da boste okrepile vero v to, da ste hčere ljubečega Boga.
Drage mladenke, veliko krat ste se že odločili dobro, sedaj pridobite vzorce kreposti, po katerih boste živeli od zle.
Sestre, zaupajte duhu in se nanj nanašajte, ko boste udejanjili vsakdanje priložnosti in ustvarili lepe ter korisne stvari, bo lepši tako vaš notranji kot zunanji svet.
Majhne in preproste stvari, ki jih naredite danes, bodo jutri veličasni blagoslovi. Ali lako ena pravična mladenka spremeni svet? Odgovor je odločni da. To, kar počnete vsak dan, vas bo okrepilo, da boste postali voditeljice in zgled. Vsak dan je molita branje svetih spisov, poslušnosti in služenje. Zaradi tega se boste zbližali z odrešenikom in mu boste vse bolj podobni.
My young friends,
mlade prijateljice, bodite moćne. Veste kaj je prav in kaj ne. In te resnice ne more spremeniti nobena privlačna krinka. Če vás bodo tako imenovani prijatelji nagovarili k slabomu, se zauzemite za pravičnost. Če tudi boste edini.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.
Upam, da si boste za vse zapomnili, kaj ste se nocoj naučili in občutili. V zadovoljstvu mi je, da vas sedaj lahko nagovorim. Po mojih besedah bo zbor zapela hvalnico O Thou Rock of Our Salvation. Smo hčeri nebeškega očeta in ki nas ima rad in me pa imamo rade njega. Ponižna sem in hvaležna da sem z vami. Razumem, kdo ste in zakaj ste na zemlji v tem času. Gospod vas ima rad. In vem, da imate ve radi njega. To se vidi na višjem obrazu, skromnosti in želje, da se odločite za to, kar je prav, ter predanosti, da ostanite krepnoste in čiste. Skupaj smo pričevali okrog tabornega ognja v kapelah in na ognjiščih. Šli smo na gore in razbesile zlato prapore naznanjujoč svojo globoko, da bomo ostali krepnoste in vredne templja. Vsak dan molimo, beremo mormonovo knjigo in se smejemo z materimi in voditeljicami delamo na osebnem napredku. Za mladenke je to čudovit čas na zemlji. Naša vizija in najvišji cilj sta, da smo vredne sklepniti in spolnjevati svete zaveze ter prejeti tempelske redbe. Še naprej si bomo prizadevali, da se bo svet povrnil v kreposti. Še vedno si bomo najboljših močeh pomagali, da bomo stali na sveti kraji, prejeli in prepoznali svetega duha, ter se nanj zanašali. Še naprej bomo govorili o Kristusu, da bomo verili, v kateremu viru naj se oziroma za odpuštenje grehov. Seveda bomo še naprej neomajne ne glede na neorije, ker vemo, da moramo temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, temel na katerem ne moramo pasti, če gradimo na njem. Gospodos na svet, Jozuetu, je danes namenjen vam. Budite krepke in odločne. Ne bojte se, kjerkoli boste hodili, bo z vami Gospod. Če prav ste v šoli ali družbi svojih prijateljev ali celo v družini morda edina članica crkve, niste sami. Zanašate se lahko na Gospodovo moč. Jozuetov klic v kreposti, posvetite se, kaj ti jutri bo Gospod delal velika znamenja sredi med vami, dela za katerega smo bili prihranjeni, ne moramo opraviti, če ne živimo kreposnega življenja. Ste dekleta z veliko vero, ki ste prenesli sabo, ko ste prišli na zemljo. Alma uči, da ste v predzemelskem življenju pokazali silno vero. Z vero ste zagovarjale Božji načrt. Verile ste, da je načrt dober in da bo odrešenik storil, kar je rekel, kajti poznal ste ga. Bile ste z njim in uneto pričakovali priložnost, da pridete na zemljo. Verili ste, da bo težko, vendar ste bile prepričani, da svojega božanskega poslanstva boste izpolnili. Ste izvoljene duše, ki ste bile pripravljeni, da pridete v poslednjih dneh in polagate temelje velikega dela, vključno z gradnjo templje in izvajamo ured v njih. Ko vas nocoj takole gledam, se sprašujem, ali so bile tako, vidite, dekleta Hilemanovih mladih bojevnikov? Ni čudno, da je Satan okrepio napade na vašo istovetnost in krepost. On zmaga, če ste obupane, zmedne, če niste več vredne vodstva Svetega Duha, ali da bi šle v Gospodovo sveti tempel. Mladenke crkve Jezusa Kristusa svetih iz posledni ne. Ne pozabite kdo ste. Ste posebne. Ste Božje hečere. Biti morate pogumne, da boste istopile, da boste ostale in zasvetile, da bo vaša luč merilo narodom. Svet vas bo skušal pripričati, da niste pomembni, da ste staromodni. Svet vas neizprosno in glasno poziva, da se zabavate, da poskusite vse in ste srečni. Nasprotno vam Sveti Duh šepeta. Gospod pa vam kliče, da hodite po poti kreposti, da daste posvetnosti na stran in se oklenite zavez. Mi všeč zgodbo o sinu francoskega kralja Ludvika XVI. Kot fanta so ga ugrabili hudobni možje, ki so pahnili z prestola njegovega očeta kralja, da prestola ne bi mogel naslediti, če ga bodo moralno uničili. 6 mesecev so ga izpostavljali vsaki nizkotnosti, ki jo punjo življenje. Pa vendar ni nikoli klonil. Potem, ko so naredili vse, kar jim je prišlo na misel, so ga vprašili, kako to, da je moralno tako močen. Njegov odgovor je bil preprost. Ne moram narediti, kar bi radi, kajti, rojen sem bil za kralja. Kakor kraljev sin ste tudi v naslednje kraljestvo rojstvo pravico. Dobesedno ste kraljevske hečere nebeškega očeta. Vsaka od vas se je rodila za kraljico. Ko sem hodila na univerzo, sem se naučila, kaj za res pomeni biti kraljica. Ponudila se mi je edinstvena priložnost, da sem srečila predsednika Mackeya. Oblečila sem najboljše obleko in zgodaj zjutraj sem se upeljila, kjer je prorok živel. Že ob vstopu sem začutila duha, ki je nadaljal njegov dom. Predsednik Mackey je bil oblečen v belo obleko. Ko sem pristopila k njemu, me je prejel za roko in mi globoko zrl v oči. Naslonil se je na stol, prejel ženo za roko in rekel, dekleta, sedaj bi vam radi predstavil svojo kraljico. Ob njem je sedela njegova žena, Emma Ray Mackey. Čeprav ni imela krone, niti ni sedila na prestolu, sem vedela, da je prava kraljica. Njeni beli lasje in jasne oči so sijali kot draguli. Niena lepota je bila taka, ki se je ne da kupiti. Bila je plod let iskanja nebolših darov, dobre izobrazbe in iskanja znanja s pričovanjem in tudi z vero. Bila je plod neomajne predanosti in svetobe možu, družini in gospodu. Spomnila sem se svoje božanske istovetnosti in spoznala to, čemer se daje pravim prava lepota. Takšna, ki si je od znotraj navzen. To je duhovna privlačnost. To je lepota neomadeževanosti in moralne čistosti. To je takšna lepota, ki jo vidite in v očeh krepostnih žensk, kakršne so vaše mame ali babice. To je lepota, ki jo pridobite z vero, kasanjem in spoštovanjem zavez. Gospod bi vam rekel, da ste vse edinstvene lepe. Če ste krepostne, neomadeževanje in moralno čiste, vam iz oči in iz obraza izžarava notraja lepota. Moj ded je imel navado reči, če živete blizu Boga, Bogu i njegove neskončne milosti, vam tega ni treba praviti, vidi se vam na obrazu. Krepost naj vam neprestano krasi misli, na to se vam bo za samozupanje v Božji nazočnosti okrepilo in Sveti Duh bo vaš neprestani spremljivalec. Poučili su nas da dar Svetiga Duha navdihuje krepost, prijaznost, dobroto, blagost, nežnost i dobrotljivost. Razvija lepota u čoveku, u stvarja in podarja. To je velika skrivnost lepote. To je lepota. Ki sem jo videla u sestri McKay, najpomemnejša lepota in edina trajna. Alma nam upraša, ali je vaše obličje preuzelo njegovo podobo? Nedavno je v moj pisarno prišla skupina deklet. Mi je ena od deklet se solzami in v očeh zaupala. Nikoli si nisem mislila da sem lepa. Vedno sem se imela za zelo običajno. Toda ko sem šla danas mimo ogledala u vaši pisarni, sem se bežno pogledala in bila sem lepa. Lepa je bila, ker je njen obraz ižaroval duha. Njeno obličje je preuzelo očetovo podobno. Deklete, poglejte in v ogledalo večnosti. Ne pozabite kdo ste. Niste, nase glejte kot vas vidi nebeški oče. Ste izvoljene, rojene ste za kraljico. Živite tako da boste vredni templja in da boste tam prejeli vse, kar ima oče. Ni lepšega prizora kot je dekle ki ižarava luč duha, ki je samozavesna in pogumna za to, ker je krepostna. In tako zaključujem s gospodovimi besedami, namenjeni vsaki od nas njegovim zavestim hčerom. Glejte, izvoljena gospa si, ki sem jo poklical. Hodi po poteh kreposti, odloži posvetnost, okleni se zavez, ki si jih sklenila. neprestano splohnju moje zapovedi in prejela boš krono pravičnosti. Njegova odkupna daritel vam bo omogočila da boste močne in pogumne, ko boste dvignile prapor kreposti. Zlati ste. Ve ste prapor. O tem pričujem v svetem imenu odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.
Mladenke zbora, hvala vam za nadihnjeno pitje. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so govorili. Sedaj nam bo v čast prisluhniti predsedniku Ogdorfu. Po njegovih besedah boste zbor in občestvo zapela hvalnico, kako trdno vero imate v Boga.
za ključnu molitav bo na to izrekla Kendrick Smaley, Lovorika Usandiu, predsednik UKDORF.
Drage mlade sestre širom sveta, hvaležen in počaščen sem, da sem danes s vami. Predsednik Monson in vsi crkveni voditi vas imamo rado. Molimo za vas in se radostimo zaradi vaše zvestobe. Leto sem bil izpostavljen številnim lepim jezikom. Vsak od njih je osupljiv in izreden. Vsak ima poseben čar. A čeprav se razlikujejo, imajo pogosto nekaj skupnega. Naprimer, v večni jezikov obstaja besedna zveza, ki je tako čarobna in polna obljub, kot ne mara vsaka na svetu. To je nekoč pred davnimi časi. Mar ni čudovito zgodbo začeti s temi besedami? Te besede nekaj obljubajo. Pustolovsko in romantično zgodbo. Pravljico o princesah in princih. Nemara pripoveduje o pogumu, upanju in večni ljubezni. V številnih prijaznost premaga podlost in dobro zlo. A morda mi je najbolj všeč to, ko odpremo zadnjo stran in pridemo do zadnjih vrstic ter zagledamo prelepe besede. In živeli so srečno do konca svojih dni. Mar si tega ne želimo vsi, da smo junakinje in junaki svojih lastnih skob, da premagamo težave, izkusimo življenje v vsej lepoti in potem živimo srečno do konca svojih dni. Danes bi vam pozornost rad usmeril na nekaj zelo pomembnega, izrednega. Na prvi strani priročnika osebni napredek mladenk so naslednje besede. Si ljubljena hči nebeškega očeta, pripravljena, da boš v tem posebnem času prišla na zemljo s svetim in čudovitim namenom. Sestre, te besede izpričujejo resnico. Niso izmišljenje, niso iz pravljice. Mar ni čudovito vedeti, da vas večni nebeški oče pozna, sliši, bedi nad vami in vas ima neskončno rad? Dejansko vas ima tako zelo rad, da vam je življenje na zemlji dal kot dragoceni dar, ki se začne nekoč pred danimi časi, skupaj z vašo resnično pustolovsko zgodbo, preizkušnjami in priložnostmi za veličino, plemenitost, pogum in ljubezen. Najveličastnejši od vseh pa je neprecenljivi in nedomljivi dar, da vam ga ponuja. Nebeški oče vam ponuja največji od vseh darov, večno življenje in priložnost ter neskončni blagoslov vašega nesrečnega konca. Toda takšen blagoslov ni brezplačen. Ne boste ga prejeli zgolj zato, ker si ga želite. Ampak ga boste prijeli zaradi razumevanjem tega, kdo ste in kaj morate postati, da boste takšnega daru vredni. Za trenutek pomislite na svojo najljubšo pravljico. Glavni lik v njej je morda princesa ali kmet, morda morska deklica ali kravarica, vladar ali služabnik. Odkrili boste, da je vsem skupno eno. Premagati morajo težave. Prepelka mora prenašati hudobno mačeho in zlobni polsestri. Primorana je prenašati dolge ure suženstva in zasmehovanja. V pravljici lepotica in zver postane zala ujetnica gre zveri, da bi rešila svojega očeta. Odreči se domu in družini, vsemu, kar je ljubo in več mesecev preživi na gradu te zveri. V pravljici Špic Parkelc revni mlinar kralju zatrdi, da zna njegova hči slamo stikati v zlato. Král takoj pošle po ňo i ňo zapreva sobano skupnom slame in kolovratom. Kasneji, v zgodbi se zoči zgrožňo, da bo ostala brez prvorojence, če ne bo uganila imena čarobnega bitja, ki ji je pri tej nemogoči nalogi pomagal. V vsaki od teh zgob morajo pepelka, zala in mlinarjeva hči izkusiti žalost in preizkušnje, preden pridejo do srečnega konca. Pomislite, a je kdaj živel človek, ki mu ne bi bilo treba skozi temno dolino skušnjav, preizkušen in žalosti? Med nekoč predanimi časi in živeli so srečno do konca svojih dni, so morali vsi doživeli velike težave. Zakaj moramo vsi skozi žalost in tragedije? Zakaj ne moramo preprosto živeti v sreči in miru, v njih z veliko čudeži, radosti in ljubezni? Sveti spisi nam pravijo, da je potrebno, da je v vsem nasprotje, kajti brez tega ne bi ločili sladkega od grenkega. Aby maratonka čutila zmagoslavje ob koncu tekme, če ne bi občutila bolečine večurnega premagovanja svojih omejitev, aby pianist občutil radost ob mojsterskih izvedbi, če prej ne bi ure in ure vesno vadil. Težave v zgodbah in tudi v življenju nas učijo tega, česar se drugače ne moremo. Težave pomagajo pri izblikovanju trdnega značaja, do katerega drugače ne pridemo. Ljubeči nebeški oče nas je poslal na svet, poln izzivov in preizkušen, da se bomo v težavah naučili modrosti, postali močnejši in se radostili. Naj vam povem, kaj se mi je zgodilo kot najstniku, ko smo s družino hodili v cerka v Frankfurtu, v Nemčiji. Neko nedeljo so misionari so naše sestanke pripeljali družino, ki je še nikoli prej nisem videl. Mamico s dvema lepima hčerama. Pomislil sem, da misionari svoje delo opravljajo zelo, zelo dobro. Posebej sem opazil eno od hčera, s čudovitimi, temnimi lasmi in velikimi, rjavimi očmi. Ime ji je bilo Harriet in mislim, da sem se vanjo zaljubil tisti trenutek, ko sem jo zagledal. Nažalost, se je zdelo, da to čudovito dekle do mene ne čuti enako. Bilo je veliko fantov, ki so se z njo želeli spoprijateljiti, in začel sem se spraševati, če me bo kdaj videla drugače kot prijatelje. Toda nisem dovolil, da bi me to odvrnilo. Izmišljeval sem si načine, da sem bil v njeni bližini. Ko sem razdeljeval zakrament, sem poskrbel, da sem bil na pravem koncu, da sem ji zakrament lahko dal. Ko smo imeli posebne cerkvene dejavnosti, sem se s kolesom odpeljal do njene hiše in pozvonil pri vratih. Običajno je odprla njena mama. Pravzaprav je odprla kuhinsko okno njihovega stanovanja v četrtem nadstropju in me vprašala, kaj hočem. Vprašal sem, če bi se Harriet v cerkev odpeljala na mojem kolesu. Njena mama pa je običajno rekla, ne, prišla bo kasneje, vendar bom vesela, če se bom s tabo lahko peljala jaz. Tega ravno nisem imel v mislih. Toda kako bi lahko odklonil? In tako sva se peljala. Priznati moram, da sem imel zelo zanimivo kolo. Harrietina mama je sedela na štangi pred mano, jaz pa sem po grobo tlakovani cesti poskušal biti najbolj eleganten kolesar. Mineval je čas, In zdela se jej, da medtem, ko se je lepa Harriet vidovala s Fanti, jaz pri njej nisem imel niti najmanjšega uspeha. A sem bil razočaren? Ja. A sem bil poražen? Zaveda ne. Ko se je ozrem nazaj, pravzaprav priznam, da sploh ne škodi, če ste v dobrih odnosih z mamo dekleta vaših san. Leta kasneje, ko sem končal usposabljanje za vojaškega pilota pri zračnih silah, sem v Harriettinem odzivu na moje nadaljnje dvorjenje doživel sodobni čudež. Nekega ne je rekla, Dieter, v zadnjih letih si postal zelo zrel človek. Sem mislil, da že sem bil zrel. Po tistem sem hito ukrepal in v nekaj mesecih sem bil poročen z žensko, ki sem jo ljubil, odkar sem jo prvič videl. Ni bilo lako. Bili so trenutki trpljenja in obupa. Toda na koncu je bila moja sreča popolna in še vedno je. Celo večja. Draga mlade sestre, vedite morate, da boste doživele svoje težave. Nihče ni izuzet. Trpele boste, bile skušanje in delale napake. Same boste spoznale to, kar je spoznala vsaka junakinja. Zaradi izivov rastemo in smo močnejši. Vaš odziv na težave, in ne težave same, določa, kako se bo vaša življenjska zgodba razvijala. Med vami jih je nekaj, ki ste, če prav ste mladi, že pretrpeli polno mero žalosti in skrbi. V srcu me nadaja sočutje in ljubezen do vas. Kako dragoceni ste za cerkev. Kako zelo vas ima nebeški oče rad. Če prav se zdi, da ste sami, vas spremljajo angeli. Če prav se vam morda zdi, da nihče ne more razumeti, kako zelo ste obupani, odrešenik Jezus Kristus razume. Trpel je Bo, kot si sploh lahko predstavljamo. Umrl je za nas. Umrl je za vas. Niste sami. Če kdaj menite, da je vaše breme pretežko, se v srcu obrnite k nebeškemu očetu in dvigne vas Bo ter blagoslovil. Pravi vam, kar je rekel Josephu Smithu, da bodo vaše nadloge in vaše stiske le kratek trenutek in potem, če jih boste dobro prinesli, vas bo Bog povzdignil na višavo. Ustrajanje v težavah ni edino, kar morate storiti, da boste izkusili srečno življenje. Naj ponovim, vas odziv na težave in skušnjave je ključni dejavnik pri tem, a boste prišli do srečnega konca. Sestre, mlade sestre, ostanite zveste temu, kar veste, da je prav. Posod, kamor se boste ozirali, boste naleteli na obljube o sreči. Oglasi v revijah obljubljajo polno srečo. Če boste le kupili nekaj obleko, šampon ali kozmetiko, dolečni mediji pretirano hvalijo tiste, ki spremejo zlo ali ki se udajo mesnim nagonom. Pogosto so prati ljudje prikazani kot zgled uspeha in dosežkov. V svetu, kjer se zlo prikazuje kot dobro in dobro kot zlo, je resnico včasih težko prepoznati. To je skoraj tako kot pri rdeči kapici, ko niste posem prepričani, ali je to, kar vidite, ljubljena babica, ali nevarni vok. Veliko let sem prebil v letalskih kabini. Moja naloga je bila, da sem veliko reaktivno letalo varno pripeljal iz enega dela sveta do želenega cilja. Dobro sem vedel, da moram, če želim iz New Yorka potovati v Rim, leteti proti vzhodu. Če bi mi kdo rekel, da moram leteti na jug, bi vedel, da v teh besedah ni resnice. Ne bi jim verjel, ker sem vedel. nobeno prigovaranje, nobeno dobrikanje, podkupovanje ali grožnje, mene bi prepričale da me bo letenje na jug pripeljalo do cilja, kaj ti vedo sem. Vsi iščemo srečo in si prizadevamo za svoj srečni konec. Resnica je, Bog ve, kako priti tja. Pripravil vam je zemljevid. Pozna pot. On je vaš ljubljeni nebeški oče, ki si prizadeva za vaše dobro in srečo. Z vso ljubeznijo popolnega in brezmadežnega očeta želi, da bi dosegli najvišji cilj. Zemljevid je dostopen vsem. Vsem, ki si prizadevajo priti v Kristusu in vsele, v vsem in posod biti Božje priče, daje izrecna navodila, kaj naj naredijo in kam naj gredo. Vse, kar morate narediti, je, da nebeškemu očetu dovolj zaupate, da upoštevate njegov načrt. Vendar, vsi ne bodo upoštevali njegovega načrta, morda ga bodo pogledali, morda menijo, da je razumen, verjetno celo pravi, vendar ne upoštevajo božanskih napotkov. Veliko jih verjame, da jih bo vsaka pot, ki jo bodo ubrali, pripeljala do srečnega konca. Nekateri se celo razjezijo, ko njim drugi, ki pot poznajo, poskušajo pomagati. Menijo, da je takšen svet na staro, nepomemben, brez stika s sodobnim življenjem. Sestre, motijo se. Razumem, da se včasih kdo morda sprašuje, zakaj hodi na crkvene sestanke, zakaj je redno branje svetih spisov tako pomembno, ali da k nebeškemu očetu molimo vsak dan. Moj odgovor se glasi, to delate zato, ker je del Božje poti za vas. In ta pot vas bo pripeljala do cilja srečnim koncem. Srečen konec ni nekaj, kar je le v pravljicah. Imate ga lahko tudi ve. Na voljo vam je. Vendar morate upoštevati načrt nebeškega očeta. Sestre, prosim, spremite evangelij Jezusa Kristusa. Naučite se nebeškega očeta imeti rade z vsem srcem, umom in močjo. Nahranite dušo z krepostjo in bodite dobrosrčni. Vedno si prizadevajte iz sebe in drugih, potegnite najboljše. Naučite se sprejemati in delovati v skladu z vrednotami mladenk. Živite po merilih v knjižici za moč mladih. Ta merila vas vodijo in usmerjajo k vašemu srečnemu koncu. Če boste živeli po teh merilih, boste pripravljeni skleniti svete tempelske zveze in uveljevati svojo dediščino dobrote v svojih lastnih okoliščinah. Ne glede na skušnjave ali težave, bodite na svetih krajih in se ne premaknite. Obljubljam, da vam bodo prihodni rodovi hvaležni in hvalili bodo vaše ime zaradi vašega poguma in zvestobe v odločilnem obdobju vašega življenja. Drage mlade sestre, ve, ki zagovarjate resnico in pravičnost, ki iščite dobroto, ki ste stopili v vode krste in hodite po Gospodovih poteh, nebeški oče je obljubil, da se boste dvigali kakor orli, tekle in ne opešale, hodile in ne omagale. Ne boste zavedane. Bog vas bo blagoslovil in boste uspevali. Vrata pekla vas ne bodo premagala, in Gospod Bog bo pred vami moči teme pregnal in napravil, da se bo nebo streslo v vaše dobro in slavo njegovega imena. Sestre, radi vas imamo. Molimo za vas. Bodite močni in pogumni. Zares ste kraljevske duhovne hčere vsemogočnega Boga. Ste princese, namenjene za kraljice. Vaša čudovita zgodba se je že začela. Za vas je nekoč pred danimi časi sedaj. kot apostol Gospoda Jezusa Kristusa, vas blagoslavljam in vam obljubljam, da boste, če boste vrednote in načela obnovljenega evangelika Jezusa Kristusa sprejeli in po njih živeli, pripravljene odkrepiti dom in družino in prejeli blagoslove pozdignjenja, prišel bo dan, ko boste na zadnjih stranih svoje veličastne zgodbe prebrali in dočakali izpolnita naslednjih blagoslovljenih in čudovitih besed.
In
potem so živeli srečno do konca svojih dni. O tem pričujem v svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Father in heaven,
naš dragi nebeški oče, hvaležni smo za sporočila, ki si jih nám dal. Zachvaljujemo se ti za našega proroka in voditelje, ki nas imajo zelo radi. In sicer, da so nas posvetovali danes večer. Zahvaljujemo se ti za to cerkev in za blagoslov našega članstva. Zahvaljujemo se ti za tvojega duha in za ljubezen, ki jo čutimo od tebe. Pomagaj nam, Oče, da bomo varno šli domov. To rečemo v imenu tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Amen.